Vi har en serie som vi startet forrige søndag, som har det i seg at et ønske om å både forsterke Jesus-relasjonen og fornye Jesus-fokus. Hva mener vi med å fornye Jesus-fokus da? Kan vi bare kjapt ta den fingertesten som vi pleier å ta av og til, bare for å minne oss om hva dette handler om? Kan dere se, sitte sånn at dere ser Jesus-navnet der oppe? Ser dere godt? Se godt på det. Og så fører du pekefingeren din opp i det synsfeltet, sånn at pekefingeren din kommer imellom Jesu navnet og deg, øya dine. Så flytter du fokus fra Jesu navnet og bort på fingertuppen din. Ser du det? Har du fingertuppen i fokus nå? Er dere her, eller? Har du fingertuppen i fokus? Ja, hadde du lagt merke til at den skjevere enn du trodde? Det var da utrolig bare... Nei, 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 jeg har litt møkkende neieren også. Nei, jeg skulle ha skiftet neila. Har du... Men er du der? Ja. Og så skifter du fokus igjen, og så stiller du på Jesus. Og da blir den der fingertuppen veldig utydelig igjen. Du ikke utstyrt med autofokus. Det bare de billige kameraene. Han kommer fra Aftenposten. Skal vi gi han en applaus, eller? Fikk ikke noe oppmerksomhet, du. De jobber med en sånn feature-greie, og da har vi sagt at de får ta bilder av det som skjer her oppe, men dere der nede, det synes vi ikke gjør seg på bilder, så jeg har sagt, ikke ta bilder av de. Greit? Flott. Du altså ikke utstyrt med autofokus. Du må selv velge hva du stiller skarpt, og det skal utrolig små ting til. Før hele livsfokuset ditt blir annerledes. Storm P har jo denne, hvor den ene spør den andre, hvordan ser du på verdenssituasjonen? Og da han svarer, nei, det jeg ikke sikker på, for det at jeg har fått et rusk i øyet. Og hele verdenssituasjonen blir helt annerledes med et bitte lite rusk i øyet. Det vi snakker om disse søndagene handler altså om overskrift Jesus, slik jeg kjenner han, i håp om å forsterke den Jesus-relasjonen, og et håp om å fornye og tydeliggjøre livsfokuset mitt, om å se og ha et tydelig fokus på Jesus. I kveld, forrige søndag, handlet om Jesus, min mester. Dere har kveldens punkter der. Og i kveld handler det om Jesus, min Herre, og det gjorde de i formiddag også. Og det er det samme tema som vi har denne dagen. Neste søndag kveld har dere lagt merke til at det er politisk høring. Da kommer en del av toppene i de ulike politiske partiene og skal stå, ikke skolerett, men stå i alle fall her til ansvar for hva deres parti stemmer og hva deres parti vil. Og vi skal stille viktige spørsmål på vegne av oss som kristenfolk og kirkefolk og dette landet. Ting som vi synes er viktig og stille politikerne et ansvar for, som en hjelp for oss før vi går til urnene og stemmer. Så det er altså neste søndag kveld. Men i kveld er tema Jesus, min Herre. Og jeg må fortelle dere noe hva som skjedde på torsdag. På torsdag var det, husker du at det var forferdelig dårlig vær? Og det hadde jo regnet både mandag og tirsdag og onsdag, så det var dårlig vær alle de tre dagene der. Og torsdag var verre enn noe. Og torsdag er min TV-dag, altså det vil si at jeg har fri fra Philadelphia for å jobbe med TV. Så jeg tok bilen, og så kjørte bort til TV 2, parkerte nede i underetasjen i TV 2-garasjen, og tenkte at nei, jeg må få vaske denne bilen her før helgen. Det går ikke an å kjøre en bil som ser så griset ut. Selv ikke for meg er det mulig. Så jeg tenkte, jeg må få gjort. Hadde en flott arbeidsdag, og kom litt sent ut fra kontoret og ned i garasjen. Og ser bortover mot bilen. At det står en kar og vasker bilen din. Og jeg tenkte, har han tatt feil bil, liksom? Jeg hadde jo ikke bestilt noe bilvaske. Jeg hadde jo ikke betalt for at noen skulle stelle bilen min. Men det var skum over hele bilen, og det var skum over han som vasket. Og jeg tenkte, hvem i all verden? Og så gikk jeg nærmere, helt bort. For jeg tenkte, og så snur seg. Og så var det Kåre Vallebrokk. Så som vaska bilen min. Og jeg så flere andre reine biler der, altså, som jeg syntes var møkkete når jeg parkerte bilen. Jeg visste jo ikke hvordan jeg skulle reagere. Hadde du visst hva du skulle sagt, eller? Og så det store spørsmålet. Hvem av dere tror at denne historien sann? Få se hånda i været til dere som tror at dette skjedde, og at det har skjedd sist torsdag. Ja, på vegne av Kåre Vallebrok vil jeg takke dere helt personlig. Og på vegne av alle dere andre så må jeg be om tilgivelse for at dere har et så dårlig inntrykk av toppdirektøren og redaktøren i TV 2. For det kunne ikke ha skjedd av den enkle grunnen at jeg har ikke garasje i TV 2. Om han vil ha vasket bilen, det får jeg han stort ansvar for. Men jeg har vært med på en større greie enn den pyramidesnuingen der. Og det dagens tekst. Han vasket ikke bare biler eller klær, men han vasket det mest. Ja, vi leser i stedet. Johannes 13, vers 13-15 i Jesu navn. Dere har tekstene, og dere får skrive inn punktene etter hvert som vi kommer til dem. Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. Når jeg som herren og mesteren har vasket deres føtter, så må også dere vaske hverandres føtter. Jeg har gitt dere et forbilde, slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. Jeg går med en bønn i hjertet disse ukene, og har gjort det siste halve året, og den bønnen veldig enkel, og den sånn. Kjære Herre Jesus Kristus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Kjære Herre Jesus, lær meg å kjenne deg bedre, så jeg kan følge deg tettere og elske deg dypere. Hvem er han som kom og bøyde seg ned for alle slags mennesker og vasket deres føtter, både de som bannet på at de ikke kjente han, og de som forrådte han, og de som til og med tvilte på hvem han var? Jo, det er universets herre, for Jesus er Kyrios. Han er universets herre, sier Bibelen. Ja, profeten hadde sagt i det gamle testamentet at herrevelde, herredømme, er lagt på hans skulder. Punkt 1, skriv hvis du har penn. Jesus er herre over himmel og jord. Johannes skriver i sin prolog i Johannes evangelium at i begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og så sier han, alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt det som er til. Han bød, og det sto der, han talte, og det skjedde. Han er ikke bare herre i himmelen og på jorden, men Bibelen sier faktisk at han er herre over himmel og jord. Det betyr at alt er skapt av ham, det holdes oppe ved ham, og alt er skapt til ham. Og hadde han trukket seg tilbake, hadde alt falt sammen. Vi får et lite glimt av det, for han blir født midt på natta, og midt på natta blir det lyst som midt på dagen. Når han dør, er det midt på dagen, men da blir det mørkt som om det var midt på natta. Det finnes en sammenheng mellom Jesus og det skapte og skaperverket. Det holdes oppe av livskraften fra Gud. Ikke bare satt i gang, og siden går det sin gang, men han opprettholder alt sammen. Det betyr at Jesus, når han er her, kan si til et fikentre og forbanne det, og det dør. Han kan gjøre mye vann om til vin, og han skål, det ramlet en flaske her, skjønner du. Det kom akkurat i det jeg sa, vin, så ramlet flaskene. Jeg måtte sjekke innholdet. Det er fortsatt vann, men vi får se hva det blir i løpet av kvelden. Og en gang så reiste han seg opp i båten og bø at vinden skulle stilne og bølgene skulle legge seg. Og da sa de, hva dette for en? For vind og bølger må adlyde han. Vi tror altså at Jesus Herre over himmel og jord. Og det sier Bibelen, han som skapte verden og alt som i den, han som Herre over himmel og jord. Og denne også Herre over liv og død. Vi har gjort enorme framskritt på de fleste områder i livet, til og med sendt folk til månen. Men det noen små, men enorme ting vi ikke kan. Det å skape nytt liv der det ikke finnes fra før. Og ingen av oss kan beseire eller overvinne døden i det lange løp. Bortsett fra han som Herre over liv og død. Han kan si til det levende at det skal dø, og han kan si til det døde at det skal bli levende, fordi han selve livet. Halleluja for Jesus. Han kunne vekke opp Jairus' datter. Han kunne reise opp enkens sønn som var død. Og han kunne rope ut den døde Lazarus fra graven. Og Peter som sto på kloss hold når alt dette skjedde, han omtaler Jesus i en preken etter at han har reist opp en landmann, så sier han, livets høvding drepte dere. Jeg kjenner en som Herre over døden. For alle mennesker kan beseire små eller store fiender, men det finnes ikke et menneske i verden som kan beseire døden. Men det var en som så døden i hvitøyet, gikk inn i dødsrik, og så vant han over døden. Det gjorde han ved å stå opp igjen fra de døde tredje dag, og så sier han, frykt ikke, for jeg har nøklene til døden og til dødsrik. Den store hemmeligheten jo ikke at han skal stå her og kalle folk tilbake til dette livet. Men han som demonstrerte sin makt over døden på denne siden, han tror jeg tar imot alle som dør i troen på hans navn på den andre siden, for han Herre over liv og død. Derfor synger vi ikke bare i påska, men gjerne hele året. Dei være ære. Hva vi synger? Dei være ære. Pom, pom, pom. Oi, det var bedre enn jeg hadde trodd. En gang til. Dei være ære. Herre over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt. Amen. Sånn det. Han universets Herre, og han Herre over liv og død. Og han Herre over djevelen og demonene. Jeg har vært litt opptatt av denne religiøse kunsten som har et behov for å synliggjøre hvem på et bilde som Jesus. Derfor har de utstyrt han med en glorie og gjerne med et litt glassaktig blikk. De tror at det en viss guddommelig over å være glassaktig. Og det blir jo en figur som ikke duger stort sett til noe som helst. Han hverken mann eller kvinne, han hverken svart eller hvit. Han alt, og så han ingenting. For det umulig å male Jesus sånn at han synlig ser annerledes ut på et bilde enn de andre som skal være med på bildet. Hvorfor det? For han var så alminnelig. Han var så alminnelig rent fysisk sett at selv om han hadde virket i det offentlige 3,5 år, så måtte Judas avtale med de skriftlærde religiøse lederne og soldatene at han skulle peke ut Jesus for dem sånn at de ikke arresterte feil person. Og så sier Judas, han jeg kysser, han det. Det ikke viktig å kysse en som har glorie rundt hodet, vet du. Det ikke en grunn til å kysse en og peke ut en som alle med en gang ser hvem Nei, da du kunne, til forveksling var de helt like fysisk sett. Og han var kjent som en god nabo, som en god snekker. Han var kjent som en fin sønn, en god klassekammerat. For de trodde at han var det og ikke noe mer. Men når Jesus Kristus kommer inn i synagogen i Kapernaum, så begynner noen som ikke kjenner han av utseende å rope. Og Bibelen sier at det var noen onde ånder som begynte å rope. For de kjenner ikke Jesus av utseende eller religiøs kunst. De kjenner han fra den åndelige verden. Og så roper disse onde åndene, så roper den, er du kommet for å ødelegge oss? Og så sier disse demonene, vi vet hvem du er. Det var den samme onde ånd som for i kong Herodes når han bestemte seg for at han skulle drepe alle guttebarn under 2 år av frykt for at han som var født i Betlehem skulle vippe kong Herodes av tronen. Og så dreper han alle guttebarn. Ordet ramaskrik kommer derfra. For det var alle mødrene i Rama som skreik når dette store massemordet skjedde. Hva det? Det en ånd som prøver å ta han som kommet for å utfordre og overvinne alle demoner og makter. For kunne han tale til en stum ånd, så den stumme begynte å tale. Han kunne drive ut en døv ånd, så den døve begynte å høre. Han kunne ta bort en vannmaktsånd, så en krumbøyd kvinne kunne rette seg opp. Ja, ja, det godt da, sier du, at det ikke noen besatte her. Jeg ikke helt sikker. Jeg synes det så mange bittre kristne også. Jeg synes det så mange som så fulle av sjalusi. Jeg synes det så mange som fulle av hat og hevnlyst. Og det ikke det at det gjør så mye vondt, men det ødelegger livet ditt. Det har tatt knekken på deg. Det styrer tankene dine. Det styrer handlingene dine. Det styrer hva du gjør og hva du tenker og hva du sier. Du trenger en som i stand til å utfordre disse åndene i deg, som ødelegger deg. For som Jesus da, selv de urene ånder, står det, han lydige. Halleluja! Tenk at det finnes en som Herre over djevler og alle hans demoner. Det han, så om hvem det står, han Herre over. Han befaler til og med de urene åndre, og de adlyder ham. Jeg må ta med at Jesus Herre over synd og skyld, for av all den bemerkelsesverdige som Jesus gjorde, han gjorde mye bemerkelsesverdig, så var noe av det mest bemerkelsesverdige Jesus gjorde, det var at han påberopte seg at han kunne tilgi synd. Og det klart at jeg kan tilgi deg hvis du drar til meg, for det har du gjort mot meg. Men hvis du drar til han, og jeg sier, det ordentlig, jeg tilgir deg. Da vi litt ute å kjøre. Som om det du gjør mot han, liksom skulle ha noe med meg å gjøre. Og Jesus opptrådte sånn. Han opptrådte som om alt det jeg har gjort mot andre, har jeg dypest sett gjort mot han. Som om alt det andre har gjort mot meg, har de dypest sett gjort mot han som har skapt meg. Og det sånn at når noen gir tilgivelse, så sier de egentlig, jeg skal ta regninga. For der hvor tilgivelse skjer, det alltid noen som må betale det koster. Du med? Det betyr at du villig til å ta kostnadene for en annen. Og når Jesus kom, så sa han, Gud skal ikke skylde deg noe som helst. Jeg skal gjøre opp for deg. Det andre mennesker har gjort mot deg, skal jeg gjøre godt igjen. Om ikke jeg får gjort det her i tiden, så skal jeg gjøre det i evigheten. Så i himmelen finnes det ikke ett såret menneske. Det finnes ikke 2 i himmelen som kommer til å møte som du så skulle møte Adolf Hitler der. Så kommer det til å være sånn at Gud har betalt for deg det dette onde mennesket har gjort mot deg. Ellers så kan man ikke på vegne av andre tilgi synd. Og det var dette enorme som skjedde når de fyrte ned en lam mann på en båre midt i en gudstjeneste. Rett foran Jesus, for det var så mye folk der. Og hvorfor denne mannen var lam, det aner jeg ikke. Kan jo være at det mye som lammer oss. Og hva slags greier som har lammet han, det aner jeg ikke. Men han var i alle fall lam. Han kunne ikke gå selv. Og det første Jesus sier når denne mannen ramler ned foran føttene hans, det dette. Venn, dine synder deg forlatt. Og da begynner de religiøse lederne virkelig å tyte. Hva dette? Hva han tror? Hvem han tror at han er? Og så sier de, det jo bare Gud som kan tilgi synder. Han en Guds bespotter. Og så står det, Jesus visste hva de tenkte. Derfor sa han, hva lettest å si? Det å si til denne lamme mannen at han skal reise seg og gå, eller det lettest å si, sønn, dine synder deg forlatt? Og Jesus visste at det kom til å koste ham mer å gjøre opp for synden hans enn å gjøre opp for sykdommen hans. Og Jesus visste at det var ikke lettkjøpte ord, for han visste at den synden jeg har gjort, den må han ta. Ditt overgrep, Det du har gjort, det jeg har gjort, alt dette har han sagt at han skulle ta på seg og gjøre opp for. Og så sier han, men for at dere skal vite at menneskesønnen har makt til å tilgi synder, så sier jeg til dere, sånn at dere ser det, reis deg opp, ta båra di og gå. Så går det en lam mann med en båre under armen ut av møtet. Det viktigste for ham var at han hadde kommet seg på beina, men at han visste at hans synder var tilgitt. Aner ikke hva du har dratt med deg til dette møtet. Jeg aner ikke engang om du er i stand til å gå selv lenger med den syndebyrden du bærer på. Men jeg kjenner en som kan peke på deg uansett hvem du er og hva du har gjort. Som har makt å si, kanskje du har gjort noe som ingen andre, eller den andre ikke er villig til å tilgi deg. Du har spurt om han eller henne kunne tilgi deg, de har sagt nei. Da kjenner jeg en som er sterkere enn han eller henne du har bedt om tilgivelse for og ikke har fått. Det er han som er herre over synd og skyld, og som kan se deg i øynene og si, sønn, datter, dine synder er deg forlatt. Er det lenge siden du har hørt de ordene? Vi kaller det så mye annet nå, vet du. Vi går til en sjelesørger, vi går til en pastor, eller vi går til en, så sier vi, du, jeg har et problem. Litt oftere så skulle vi ha sagt, du, jeg har gjort en synd. Jeg bærer på skyld. Kanskje ikke det skal så veldig lange behandlinger til alt. Men at en la hånda på hodet ditt og sa, sønn, datter, dine synder er deg forlatt. Kanskje du går litt rettere i ryggen, har litt mer glans i øya dine, og opplever at livet er litt bedre å leve. Halleluja! Amen! Ta imot syndenes forlatelse fra han som er herre over synd og skyld. Halleluja! Dette blir en fin preken. Oi, oi, oi! Og du sitter og tenker, håper ikke snart det er slutt. Stå på. Vi er kommet fram til Jesus er Guds tjener. For det store er jo at han som er universets herre, han er Guds tjener. Og jeg må lese det som antageligvis var den første kirkas hymne, en slags kanskje trosbekjennelse nærmest, en beskrivelse av hvem Jesus er. Filipperbrevet 2 fra vers 6 i Jesu navn. Han var i Guds skikkelse, men så det ikke som et røvet gods å være Gud lik. Han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjeners skikkelse og ble mennesker lik. I sin ferd var han som et menneske, og han fornedret seg selv og ble lydig til døden. Ja, korsets død. Han var Gud, men det gjorde han ikke lenger krav på å være. Han hadde alle Guds rettigheter som universets herre og skaper, men han ga fra seg rettighetene og sa, far, jeg vil gjøre det som er din vilje. Jeg tror personlig at Jesus ikke ble utkommandert. Jeg tror ikke engang at det var Guds initiativ eller Faderens initiativ. Jeg tror nemlig at det er veldig lett å manipulere andre. Jeg tror det er veldig lett å skape skyldfølelse, det er veldig lett å skape plikt, og det er veldig lett å manipulere folk, sånn at de ikke klarer å la være. Du har vært utsatt for noen av de typene du også. Du har ikke lyst til å gjøre det, men du gjør det fordi at du ikke kjenner at du kan la være av et eller annet hensyn. Og sånn er ikke Gud. Halleluja for det. Det betyr at jeg tror ikke at Faderen sier til sønnen, du, vi skulle ha frelst disse folka. Dra du av. Ja, må jeg det, far? Ja, jeg kan i hvert fall ikke dra, sier Gud, for at noen må jo sitte her oppe og holde i gang her oppe. Så skal de bli frelst, så får vel du gjøre det, men det er klart, vil du ikke, så vil du ikke, men da går de jo fortapt. Du får tenke litt på det, gutt min. Ah, må jeg det? Selvfølgelig er det ikke sånn, for kjærligheten er ikke sånn. Det er en sønn som vet hva som ligger i hjertet på faren sin, og han har det samme hjertet selv. At disse menneskene, de skulle hatt syndenes forlatelse og det evige livet. Og hva sier sønnen til far da? Han sier, far, kan jeg få lov å gjøre det som jeg vet at noen må gjøre? Og så ble han som var universets herre, han ble Guds tjener. Han som var Gud ble menneske. Han som var i himlen kom til jorda. Han som var hellig ble en synder. Synder på den måten at Johannes hadde stått og døpt alle slags mennesker der og sagt «Kom, dere som horer, dere som horebukker, skattesnyter, kom, kom, omvend dere, og folk kom i bøtter og spann, og kom og la dere døpe, kom, omvend dere fra syndene deres.» Han sto der i kamelhårsfrakken sin, eller kappen, og han holdt på der ute i ørkenen. Plutselig en dag, så kom Jesus. Da sier døperen Johannes, dette går ikke an. Her har det stått horer og horebukker og skattesnytere. Her har det stått overgripere. Her har det stått tjuver og kjeltringer og baktalere. Her har det stått så mange misunnelige mennesker. Det er ikke mulig at du skal inn i denne rekken her. Du kan ikke døpes i dette vannet. Og jeg kan i alle fall ikke døpe deg. Det har ikke jeg. Det synes jeg ikke at jeg har rett til. Og da sier Jesus, dette må skje. Hva er det? Det er Gud som har steget ned. Og han går ikke bare halvveis, men han går helt til bunns. Han dukkes under for å bli som en av oss som Guds tjener. For å reise oss opp igjen. Halleluja for Jesus. Han var så opptatt av dette, at han sier at sønnen gjør ikke noe som han ikke har hørt av sin far, eller som han har sett sin far gjøre. En gang, ja ikke bare en gang, det var gang på gang forresten, men den gangen jeg tenker på nå. Det var jo uhørt for jøder og samaritaner å ha noe med hverandre. Det var helt uhørt at menn snakket offentlig sammen med andre kvinner. Og det at en hellig rabbi snakket med synderinne, det var i alle fall ikke på tal. Men en dag skjedde alt dette på en gang. Disiplene var inne i byen og kjøpte seg mat og kom ut igjen. Nå går det over stokk og stein her. Han bryter alle normer. Alle tradisjoner ødelegges på en formiddag. Dette går jo ikke. Det må gå gærent, dette. Ja, visst må dette gå gærent. Men så kommer jo ikke Jesus for å tjene våre tradisjoner, da. Så var ikke Jesus en tjener for våre regler og våre ritualer. Han sier, når de spør ham hvordan i all verden kan du gjøre dette, så sier Jesus, min mat er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Og da var det hans vilje at denne dama skulle få det evige livet. Om jeg så skulle bryte enhver norm og enhver tradisjon og enhver religiøs regel som et eller annet menneske har satt opp, så bryter jeg alt sammen. Hvorfor det? Fordi jeg ikke er en tjener for å plise folk, men jeg er en tjener for Guds vilje. Det er min mat å gjøre hans vilje. Og når vi følger han helt inn i Getsemanehaven, så hører vi han hviske nærmeste Gud. Er det mulig, så la meg få gå en annen vei og ta dette begeret bort fra meg. Men hvis ikke det er mulig, så vil jeg en ting. Det er at du, at din vilje skjer. Og når Jesus roper ut på korset, det er fullbrakt, hva er det? Det er det egentlig tjeneren som sier. Det er utført. Oppdrag utført. Mission completed. Din vilje. Manipulert, underkua, undertrykt. Nei. Kjærlighet. Gud er kjærlighet, og han blir tjener. At han tjener Gud, kan vi jo til en viss grad forstå. At han var Guds tjener, det var punkt 1. Punkt 2, det er jo at han ble min tjener. At han kom min vei, og at han tjente og snudde maktpyramiden, utfordret alle herskesystemene. Og i Matteus 20 så står det, men Jesus kalte dem til seg og sa, dere vet at folkenes fyrster er herrer over dem, og de mektige menn hersker over dem med makt. Slik er det ikke blant dere. Den som vil være stor blant dere skal være de andres tjener, og den som vil være den fremste blant dere skal være de andres trell. Slik er heller ikke menneskesønn kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange. Med alt det Jesus representerte som universets herre, så hadde han all rett til å kreve alt. Men han krevde ingenting fordi han kom for å tjene. Og det viste han så langt at han ikke bare vasket bilen i garasjen en torsdag ettermiddag. Og jeg må jo si, og jeg har full respekt for Kåre Valbrokk, men det var gøy bare å leke med tanken. Jeg bare kom til fjell og tenkte på hvilket firma skal jeg velge når jeg skal lage denne historien. Og jeg uansett om det hadde vært generaldirektøren I Hydro, eller om det hadde vært Røkke, eller om det hadde vært Egil Svartdal I Philadelphia, og en av pastorene hadde parkert I bakgården her, så vet jeg at det der hadde ikke skjedd. Vi gjør ikke sånt, vet du. Vi vet jo tross alt hvem vi Noen lønnstrinn og noen privilegier bør det være, ass. Pastor og bærmen. Vi kjenner oss selv. Derfor så imponert av Jesus når han tent sola og hengt opp alle stjernene. Du kan peke på et hvert fjell og en hver tomt. Vi går rundt og kaller den bilen min, og vi kaller den tomta min, og det mine klær. Og I all verden det. Vi har jo ingenting som vi ikke har fått. Vi kom nakne, og vi går nakne ut herfra. Det bare en som kan peke på noe som helst og si at det mitt. Og han som eier alt, krevde ingenting. Hvorfor det? For han skulle tjene. Og han viste det den siste kvelden med disiplene sine på skjærtorsdagen. Når ingen av dem, de hadde den vanlige diskusjonen, den der, hvem skal sitte på hvilken taburett. Jeg ser at her John Willitsyn, og det fint å se deg. Jeg håper at samtalene går på hvem det som skal sitte på hvilken taburett. Og det jo en utfordring. Og den samtalen hadde disse gutta gående hele tiden. De hadde den samtalen gående så mye at de hadde glemt å se at ingen hadde vasket beina på hverandre. Og alle så bort på hverandre. Peter hadde gjort og stelt I stand hele dagen. Og han sa bare at det blir I alle fall ikke meg. Nok nok. Så reiser Jesus seg. Så går han bort. Og dette ikke bare en tjenersoppgave, men det den tjeneren som har lavest rang I tjenerstaben som gjør denne jobben. Så gjør han det igjen. Legger av seg kappa si. Tar på seg denne tjenerdrakt. Og så bøyer han kne. Og så vasker han, ikke irritert, ikke demonstrativt, men full av ømhet og full av kjærlighet. For hver eneste disippel ser speilbildet av Jesus I sitt eget sølvvann. Den store guden på kne som tjener for mine føtter, for å vaske bort mine synder. Derfor Jesus ikke bare Guds tjener og min tjener, men han den store seierherren, for han seiret på en annen måte enn alle andre. For alt det Jesus gjorde, gjorde han for andre. Halleluja. Alt det Jesus gjorde, det gjorde han for andre. Når Jesus sto opp fra de døde, så sier han, jeg har ikke tatt all makt. Men han sier, for den hadde han gitt fra seg. Han hadde gitt fra seg all makt. Av seg selv ga han avkalp. Men han sier, meg gitt all makt I himmelen og på jord. Og den som gitt alt, han gir Gud alt tilbake. Og Jesus Kristus seierherren fra Golgata. Det han som viste at det går an å leve annerledes. Det han som viste at det går an å tjene annerledes. Og han viste oss en annen vei enn makt. Han ville ikke ha politisk makt, han ville ikke ha religiøs makt, han ville ikke ha militær makt. Han ga fra seg det for å tjene på en annen måte. Han som var forbildet til Martin Luther King, og mente at det ikke skulle gå til væpnet revolusjon for å vinne de svartes rettigheter, men at de skulle stå på sine rettigheter, men at de skulle gjøre det uten vold. Han sto og preka om dette, og han ble skutt. Men det var mange, mange svarte som ble frie. Nelson Mandela, 27 år I fengsel I Sør-Afrika. 27 år hvor du kan bare sitte og koke bitterhet. Og du kan bare komme ut av det fengselet og være helt overbevist om en ting. Det at du skal drepe så mange hvite mennesker som mulig. Men Jesus Kristus har satt inn et eksempel om en annen måte å leve på. Og en annen måte å tjene på. Og Jesus Kristus var det og det store forbildet. Derfor har Gud høyt. Opphøyet han. Vi avslutter. Og vi avslutter med å si at Jesus, og jeg avslutter for min del, og si at Jesus min Herre. Det lett å ha Jesus som frelser, helbreder og velgjører. Det lett å tenke At jeg liker at Gud ligger på kne for mine føtter. Det er godt å ha en Gud som jeg kan kommandere hit og dit og gjøre til min tjener og si, gå dit og gjør det. Og hvis han ikke gjør det akkurat som jeg ber om, så blir jeg litt småsur. Hvor er Guden nå, tror jeg? Jeg synes det er litt rart her. Enda jeg har bedt noe dra dit og gjøre det, så gjør det ikke. De fleste av oss vil gjerne ha en Gud som vi kan kommandere. Og hør her. Han kommer aldri til å tvinge noen til å bli hans tjenere. Jesus Kristus, han samler disiplene sine rundt seg, og så sier han det til dem rett ut. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere. Jeg kaller dere venner. Jeg tenker ikke om dere som tjenere. For han var ikke kommet for å samle tjenere. Han var kommet for selv å tjene. Ja, men hva skal skje da, sier du? Jo, det handler om å framstille oss selv. I Rombrevet 6 så står det: Still ikke lemmene til rådighet for synden som våpen for urett, men still dere selv til tjeneste for Gud. Det handler altså ikke noe om han tvinger meg til, men det handler noe om jeg i møte med denne kjærligheten kan velge å gjøre og framstille meg selv som en tjener for ham. Det betyr altså ikke noe han tenker om meg, men det handler om noe jeg tenker om meg selv. I møte med denne universets Herre som er blitt en tjener, vil jeg velge å framstille meg selv, tenke om meg selv, være meg bevisst og overgi meg selv som tjener for han. Det betyr rett og slett at jeg ønsker frivillig av hjertet å si til tjeneste. Han tvinger meg ikke. Du skal til... Er det ikke Hilda? Hæ? Ja, jeg trodde. Du fikk ikke reist den da. Nei, det er Hilde Lien. Reis da på Hilde. Dette har vi ikke avtalt med dette, tåler du. Dette er Hilde Lien, som ble litt forstyrret i avreisa nå for et par uker siden, for mormor eller farmor ble så dårlig. Skulle tilbake igjen til basen på Filippinene, hvor de jobber med og prøver å hjelpe prostituerte jenter og jobbe der i halvannet år, og skal tilbake og jobbe der. Hør her, det er ikke sånn at Gud sier, Hilde Lien, jeg ber deg om å gå til Filippinene og jobbe på den basen. Og hun sier, det er ikke veldig varmt der da? Hvordan er lønnsforholdet der nede da? Det er ikke sånn det foregår. Og så blir det liksom en sånn pliktskyldig misjon her, som kanskje stikker litt mellom halen, mellom beina. Det er ikke sånn det foregår. Men det foregår samme som hvordan det begynte. Hilde vet noe om nøden på Filippinene, blant de jentene, hva de har mistet. Blant annet av norske turister. Hun vet noe om det, og hun vet noe om hva Guds hjerte syns om de jentene. Da går det an å si, Gud, kan jeg få lov å tjene deg i det behovet? Og framstille seg selv. Gi avkall på det jeg har rett på og krav på. God lønn, trygge arbeidsforhold, alt rundt deg her som du kan få her i Norge i bøtter og spann. Og gi det fra seg frivillig. Hvorfor det? For selv å framstille seg som en tjener for Guds vilje og møte menneskers behov. Amen. Når drar du? Til torsdagen. Skal vi ønske henne Guds velsignelse og lykke til? Det var sånn i det gamle testamentet at hvert 7. år så skulle alle slavene få friheten sin. Det var såkalt jubelår, eller hvert jubelår var det sånn, og så skulle dette skje med en viss sånn regularitet. Men så hadde Gud lagt inn en greie, og det var sånn at hvis slaven hadde blitt veldig glad i Herren sin, og at han ikke ville ha sin frihet, da var det en mulighet ved at han stilte seg inn til dørkarmen på huset der han hadde tjent, og så kunne den Herren i det huset bruke en syl og borre gjennom øret på ham. Han fikk høl i øret. Slaver, de hadde jo slaveklaver, det er derfor det heter frelst, dere vet det. Frelst kommer av ordet frialst, som tatt ut av ordet frihalset. Å være frelst betyr altså at noen har kommet og tatt slaveklaven fra meg. Så jeg altså en frelst fange. Jeg vil si at jeg fri. Og den friheten jo enorm, for Gud kommer ikke til å tvinge deg til noe som helst. Han kommer ikke til å tvinge deg til å gi tiende, kommer ikke til å tvinge deg til å gå på gudstjenester, kommer ikke til å tvinge deg til noe som helst i det kristne livet. For Gud ikke sånn. I kjærligheten finnes det ikke tvang, og tvangen skaper frykt, og Gud vil bare ha ett svar. Og det et svar som kommer fra hjertet av kjærlighet. Gud ikke ute etter pengene dine, og Gud ikke ute etter tjenestene dine. Han kommer aldri til å misbruke deg, kommer aldri til å underkue deg, kommer aldri til å undertrykke deg. Du får din frihet fordi han revs, og han full av nåde. Det finnes ingen mulighet i evangelisk kristenliv å bygge på tvang og kontroll og plikt og manipulasjon. Det finnes bare en eneste mulighet i møte med denne kjærligheten altså, til tjeneste. Nå blir vi ikke akkurat bare å gjøre, men det sånn jeg ser på dåpen. Jeg ønsker å gå den samme veien som deg, Jesus. Jeg ønsker å dukkes under, og når jeg kommer opp igjen, så ønsker jeg at det skal synes at jeg tilhører deg av kjærlighet. Halleluja. Halleluja. Skal vi takke Jesus sammen? Herre, vi ber om å få lov å leve et annerledes liv. Vi ber om å være preget av deg. Ikke bare sånn skinnehellighet og i ytre greier. Men vi ber om at ditt sinnelag preger oss. Herre, jeg ber om det. Står at la det samme sinn være i dere som var i Kristus Jesus. Herre, jeg ber om at vi må få være annerledes som leder. Jeg ber for mitt eget liv. Jeg ber om at vi må være for annerledes som sjefer. At vi må være annerledes som politikere. At vi må være annerledes som arbeidere. At vi må være preget av deg. Og jeg ber Herre Jesus Kristus om at vi av hjertet frivillig kan få lov å tenke oss om oss selv. At vi dine tjenere. I Jesu navn.